Äripäeva raadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere head kuulajad, algab järjekordne saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates räägime info- ja telekommunikatsiooniettevõtte Ericsson Eesti tegemistest, tulemustest, vaatame natukene, kuidas ettevõte on tegutsenud siis koronakriisi ajal ja vaatame ka natukene tulevikku, mis järgmine aasta näiteks tooma hakkab. Saates on külas ettevõtte Eesti või Ericsson Eesti AS-i juht Andrus Tureiko. Tere tulemas saatesse!
Tere päevast!
Mina olen siis saatejuht Harro Puusild. Ma küsiks võib-olla sissejuhatuseks, et te olete 2,5 aastat umbes olnud Ericsson Eesti AS-i juht. Aprillis 2018 see muudatus tuli, enne seda oli Sett Lakman väga pikka aega. Mida need 2,5 aastat on teile kui suur ettevõtte juhil õpetanud?
Jah, väga hea küsimus, peab tagasi vaatama. 2,5 aastat on kiiresti läinud, see on esimene. Võib-olla, mis ma ütleks sellega, kas ta on teistmoodi olnud, olen olnud Ericsson Eesti juhtkonnas või juhatuses aastast 99, et selles mõttes teemad, mis on nagu strateegias ja on olnud suhteliselt sarnased, võib-olla pigem väljakutsed, mida on mobiil sidevõrkude poole pealt ja kogu see temaatika, seal on loomulikult 2D, et 5G on väga selline haibitud, sellega seonduvad arengud ja siis meie investeeringud kogu see pool, et see on olnud kindlasti uus ja vajanud täiendavat lähenemist Ericsson Eesti poolt siin kõikide osapoolte poolt ja teispidi siis ka võib-olla kogu kommunikatsioonimaailma liikumine pilvetehnoloogiate poole, et need on nagu sellised läbivad sõnad, et võrreldes siis võib-olla sellise varasema perioodiga on need kaks läbivad suunda, plus just ütleme Ericsson Eesti jaoks on see arenduse teemad ja kogu see tööjõu olemasolu nende ülesannete jaoks ja selle tagamine, mida siiani oleme suutnud tagada päris edukalt. Et see võib-olla on uut olnud selle 2,5 aasta jooksul. Loomulikult natukene vaadet strateegia suunal Eestist välja on toonud juurde, aga muidu on ta olnud ikkagi töö Ericssonis, mida on olnud päris pikalt tehtud, on saanud tehtud ja vaatame, kuidas tulevik, mis toob.
Mis on sellised, ütleme, teie kui juhi, ütleme, võib-olla 3 sellist reeglit või käsku, millest alati lähtuta oma otsustes, oma tegemistes?
Ma ei tea, kas need on 3, et alati minu filosoof on olnud hea meeskond, et valmi olla võimeline looma hea meeskond need ülesannete täitmiseks, mis ette tulevad ja see on võib-olla üks põhilisi ja anda siis ka nii-öelda vabadust piisavalt. Ericssoni juhtimiskultuur ka on selline suhteliselt demokraatlik. Me oleme väga hajutatud ettevõtte, meil on väga palju erinevaid üksuseid, hästi palju inimesed ja töötajad meil on olukorras, kus nende juhid on välismaal, ei ole koha peal, et kogu see mudel on selles mõttes, et aegade jooksul arened selliseks dünaamiliseks. Lubab palju, samal ajal ka nõuab palju, aga loomulikult samal ajal on meil ka kohapealsed funksioonid ja eesmärgid täita, kus siis ütleme seonduvalt rohkem tootmisega, kus on väga tähtis selline selge juhtimine ja eesmärgistamine. Aga ma siiski tooks ja selle meeskonna üles ehitamise õigete meeskondade olemasolu firmas.
Milline on see inimene, kes sobib teie meeskonda?
Nad on väga erinevad. Meil on väga palju töötajaid. Et ma arvan, et üks selles suurtest ülesannest ongi inimeste sobitamine õigesse kohta. Vahest see läheb kiiremini, vahest võtab rohkem aega, aga see on ka just, mida Ericsson saab Eestis pakkuda ja pakub. Et meil on väga palju erinevaid valdkondi. Et me leiame inimesele temale sobiva ja tema võimetele ja panusele sobiva rolli. Et neid on otsitud, mõne inimesega läheb see kauem, mõne inimesega võib-olla alati ei õnnestu, aga üldiselt me oleme sellega saanud hästi hakkama.
kui rääkida natukene võib-olla majandusest üldisemalt, siis mulle meenub, et kevadel te esinesite ühel veebiseminaril, kus ütlesite, et tõenäoliselt aasta lõpp tuleb majanduses parem ja me võtame ikkagi jälle suuna ülespoole. Kuidas te seda sama küsimust praegu kommenteerisite, et mis tunnetus on, et kuidas või mis olukord majandusest vastu vaatab?
Jah, mäletan seda. See oli selline suht heitlik aeg ja nagu ma põhjendasin seda, et meie sektor ei ole veel näinud seda majanduse või ütleme langust, pigem on olnud sektoril nõudluse kasv tänu kommunikatsioonitehnoloogia vajaduse suurenemisele, kodus töötamisele, kogu selle ärimudeli ümber kujundamisele inimeste liikumine. Aga ma arvan, et väga palju ma ei eksinud, sest täna räägitakse majanduses müükujulisest langusest, ehk kõikide toetusmeetmetega, mis on siin Eesti riigi ja Euroopa Liidu ja ka laiemalt ette võetud, et täna me näeme seda, et tootmissektor taastub, sisetarbimine on Eestis olnud püsivalt kõrge tänu nendele ja ma usun, et noh, kui ma täna värskelt Luminori majandusprognoosi nägin, siis aastaks 2022 Eestis ennustatakse juba buumilaadset olukorda, see tähendab, et tööjõud on kitsas, see tähendab seda, et kui ma mainisin oma kevadises ütluses, et aasta lõpuseisuga me hakkame taastuma, siis ma arvan, et noh, need märgid on õhus, et majandus hakkab taastuma sellest šokist, mis oli kevadel.
Kuidas,
liigume üles.
Kuidas näiteks 2021 on, et kui me praegu hakkame üles liikuma, siis mis seal 2021 täpselt juhtuda võiks?
Oh, ja majandusvallas ma nüüd nii tugev ei ole, aga noh, kuna need märgid, mis on, et majandustegevus, mis põhimõtteliselt sai löögi sellest üldisest seisakust kevadel, et selles suunas ollakse liikumas paremuse poole ja noh, kas me räägime majanduskasvust siin protsentides, ma ei ole nii hea selles. Ma arvan, et Eesti langus vist oli see 4-5% suunas, kui vaadata majanduse kogutoonakud, et siis järgmine aasta me tuleme kindlasti plussi. Ehk me peame sellest miinusest välja tulema ja seda ületama, see ei ole suur, aga siis 2022 eeldatakse, et me oleme tagasi nendes kasvunumbrites, mis olid enne koronaviiruse kriisi. Et see taastumine seal 2021 toimub majanduses. See on nüüd laiemalt meie sektori poole pealt või vaadata mobiilside valdkonda või üldse kommunikatsioonitehnoloogiat, et investeeringud mahtude kasvu on jätkunud meie klientide poole pealt ja samas kasvavad siis infrastruktuuri arendamisse suunatud investeeringud 5G poole pealt. Eestit see ei ole veel puudutanud. Kindlasti see on kasutamata võimalus Eesti riigi juhtidele anda välja litsentsid ja erasektoripoolsed investeeringud infrastruktuuri, tarka infrastruktuuri kindlasti aitavad majandusarengul kaasa.
Mis on need võib-olla, kui me enne, kui me 5G-ni ja selle temaatikani jõuame, mis on võib-olla need, ma saan aru, et siin on kasvu oodata ja 2022 isegi võib jõuda majandusbuumini, aga kui me mõtleme praegu, et ettevõtted teevad järgmise aasta plaane ja koostavad eelarveid, siis mis on need võib-olla suunised teistele ettevõtetele, mille järgi eelarved koostada, et kas või noh, kuidas näiteks Ericsson nad teeb, kas planeerite sinna sisse koronakomponendi või mitte, kas kavatsete töötajad juurde võtta, palka tõsta või mitte, millised on nii-öelda käibeplaanid ja nii edasi, et kuidas see nii-öelda järgmise aasta prognoosimine või milliste mängureeglite järgi te järgmise aasta prognoosi teete?
Aga raske on teistele ettevõtetele hinnangut anda, et see sõltub väga, väga sektorist ja olukorrast. Noh, me endiselt liigume oma nii-öelda kliendi projektsioonide või ennustuste baasil ja noh, ei saa öelda, et nad oleks ülikonservatiivsed täna. Me näeme seda mahtude kasvu nii tarnete kui ka siis ka uute toodete poole pealt. Ehk me suuname investeeringud ikkagi arendusse. See on kindlasti jätkuv. Ma arvan, et Ericssoni kontsern tervikuna investeerib ligikaudu 17% oma käibest investeeringutesse. Ei saa seda tänase konkurentsiooni tõttu vähendada. Osa sellest on siin Tallinnas teostatakse, nii et selle poole pealt me kindlasti jätkame investeerimist nii inimestesse kui ka põhivarasse ja tootmistehnoloogiasse. see tähendab seda , et inimeste poole pealt , kui küsida , siis meil on olnud päris suur kasvufaas aastast 2016, et me oleme siin jõuliselt kasvatanud oma inseneri meeskondi , et selles mõttes , et tõenäoliselt sarnane kasv meil ei jätku , kuna me oleme saavutanud teatud platoo , aga kindlasti selliseid lisamisi meil on , noh , võime siia tuua näite , et sel aastal suunasime oma arenduse ja nii-öelda uude valdkonda , mis on siis antennitehnoloogia , tänu 5G-le antennitehnoloogia muutub aktiivseks , ei ole enam passiivne tehnoloogia , see on suhteliselt keeruline ja see valdkonna arendamine kindlasti toob meile juurde raadiosignaali ütleme , raadio taustaga insenere majja , aga kuidas öeldakse , me jälgime väga pingsalt , loomulikult tarneahelad on kindlasti üks selline mõjukoht , mida me jälgime , mis suurendab meie ettevaatlikkust , et kui tarneahela viivitused ja nii komponentide poole pealt , et see kindlasti on üks , mida me vaatame väga-väga pingsalt , kindlasti ei taha nagu üle varuda , aga varude hulk on see , mis läheb üles tüüpiliselt selles olukorras , et tagada tootmine . aga ma arvan , et oleme sellised mõõdukalt optimistlikud ja jätkame oma tegevust praegu , et ei valmistu buumiks , see buum oli pigem siin teiste ennustajate poolt , mida ma kasutasin ära , et ma veel ei julge buumi ennustada majanduses .
Siin suur märksõna oli investeeringud , et tegelikult investeeringute mahud on olnud Ericssonil ju päris märkimisväärsed tõepoolest , et tegelikult vist ulatuvad siin viimastel aastatel need ligi 70 miljonini .
See oli kahe aasta summa , 68 miljonit 2019-2018, mis oli välja toodud , et eelmine aasta olime 48 miljonit , noh , seal väikse reservatsiooniga vaadates raamatupidamislikke poole , et sinna rendid ja sellised asjad lähevad ka sisse , aga jah , see summa on 48 miljonit oli eelmine aasta .
ja sellel aastal on ?
Sel aastal ma veel ei saa öelda , andmed ei ole öeldud , alles investeerime hooga , eks see siis avaldatakse järgmine aasta koos aastaaruandega , et praegu me jätkame oma tegevuse kaasajastamist
ma saan aru , et see investeerimine noh , lähevad erinevatesse kohtadesse , aga hästi palju mulle jäi märksõnana teie majandusaasta aruandes silma , et hästi palju on automatiseerimisse ja sealhulgas siis on ka pakkeliinid , et selline automatiseerimine , tööstus 4.0, et see on veel teil väga suure fookuse all ?
jah , see , eks ta läheb selles mõttes , kui vaadata nüüd Ericsson Eesti rolli Ericssoni kontsernis , siis me oleme järjest muutumas tootearenduskeskuseks ja loomulikult me teeme ka tootmist , kuna tootmine on , mille ümber on see ehitatud , ja seadmed , mida me toodame , on siis raadiosidetehnoloogia seadmed , mis siis on teil nähtavad kõigil tänavate peal , kus on antenn , seal on ka selline väike valge kastike , kui ta väljas on , ehk need raadioseadmed , mis siis on siis arendatud ja toodetud siin Eestis , aga ka meie allhankete juures , mis see nagu tähendab , pakkeliin jah , on see ahela lõpus , et kui vaadata neid investeeringuvajadusi , siis noh , me oleme alustanud sealt eespoolt , elektroonika tootmine , ehk need SMA liinid on meil olnud kogu aeg suhteliselt , ütleme , automatiseeritud nii palju kui võimalik , me oleme komponentide laod , ja kogu selle lisamaterjalilao teinud täisautomaatseks , et inimesi seal ei ole , ehk põhimõtteliselt tuled kustu ja süsteem töötab , seda nii efektiivsuse kui ka ohutuse pärast . tänasel hetkel siis fookus on kogu meie tegevuse ahelas see , et koosteliinid , kus on siis robottehnoloogia , mis on siis nii-öelda automatiseerimine või noh , mõlemad seal on , tuleb teha tegevus digitaalseks ja siis koosteliinid teha automaatseks , ja lõpuks on loomulikult testimine , mis on üks suur komponent , Tallinn Ericsson Eesti valmistab kõiki testimisseadmed kõikidele meie allhankijatele , teistele Ericsson ettevõtetele , mis on siis nii-öelda 5G toodete ja 4G toodete testimiseks vajalik , et see on üks selline oluline , siis see pakkeliin on kõige viimane , kui seadmed on valmis toodetud , testitud , siis nad ka pakitakse , nii et ütleme , meie eesmärk on jõuda sellise täisautomaatse protsessini algusest lõpuni , kus kus loomulikult sinna on minna , vaatame ka toote elutsükleid , kõiki tooteid ei ole mõtet seda oleks teha , aga see on käinud niimoodi käsikäes uute toodetega . aga jah , sinna me suundume ja kogu see tegevus , mis on suunatud tootmise kaasa või ütleme nii-öelda iseseisvaks viimisele , siis seda me tehnoloogiat siis ka viime oma allhankijatele , nii et seesama tegevus , mis me siin loome , on hiljem kasutusele Ericssoni tooteid tootvates teistes ettevõtetes .
üks selline suur muudatus on seesama , et seesama masstootmise vähenemine ja arenduskeskuse fookuse poole liikumine , et noh , tegelikult me võime öelda , et see on päris suur muudatus tervele Eesti tööstusele , Eesti majandusele , et Ericsson on siin ikkagi noh , olnud ka miljardilise käibega ettevõte ja nüüd aasta-aastalt on käive tulnud allapoole , eelmine aasta oli ta seal 606 miljonit umbes , et mis see , ütleme , selline see on päris suur muudatus , põhimõtteline muudatus , mis see ettevõttele tähendanud on ?
jah , need numbrid on suured , et vahest isegi ei hooma seda , aga jah , meie 2013 oli vist tippaasta käibe poolest , siin on veel komponent võib-olla see , et me ei ole kunagi tootnud sellises mahus , et Eesti Tallinnas oli regionaalne tarnekeskus , ehk põhimõtteliselt meil oli suhteliselt suur tarnekomponent siin , et me tõime sisse erinevates kohtades seadmed ja saatsime need edasi , et see viis käib üles , et tegelikult see lisandväärtus sellisel tegevusel , tootmine on meil samas mahus olnud päris pikalt , et ütleme , kuna see sellise nii-öelda regionaalse mul ei õiget sõna eesti keeles , regionaalne keskus kaupade tarnetele , tänasel hetkel on ta liikunud Tallinnast Düsseldorfi ühel või teisel põhjusel , kui vaadata ka geograafiliselt Euroopat , et põhimõtteliselt otsitakse sellist lahendust pidevalt tarneahelas . aga pigem on ka tooted on muutnud teistsuguseks , täna see nii-öelda sellise tarnekeskuse olemasolu ei ole vajalik , pigem on selline optimeerimine siis transpordiahelas , mis on selle viinud selle liikumise ja loomulikult ka meie käibe alla , ja see viiakse klientide lähedale , täna üldiselt kogu meie tarne tehakse niimoodi , et kõik seadmed komplekteeritakse erinevates ladudes ja lõppkliendi siis paigalduskohale tarnitakse seadmed . et see on tinginud sellest sellist nii-öelda suurt vaheladu haabe ja kogu seda tegevust nagu minimeeritakse ja see on avaldanud meie käibele ka suurt mõju . samas on tooted muutunud ütleme nüüd väiksemaks , võib-olla ka mõnevõrra odavamaks , kuna kommunikatsioonitehnoloogia turuhind ja kogu see asi on jätkuvas languses , et need seadmed hinnad ise , aga meie tootmismahud selles mõttes , et on püsinud tegelikult suhteliselt stabiilsed , et me ei ole siin . välja arvatud nüüd siis meie tootearendus , kus me toodame prototüüpe , ehk prototüüpide tootmisefektiivsus ja mahud on kindlasti väiksemad kui masstootmisel , aga me teeme praegu mõlemat majas , nii et kui niimoodi naljaga pooleks võib öelda , et see öösel me teeme masstootmist , et hoida tootmisliini töös , päeval me toodame inseneridega siis prototüüpe ja teeme tootearendust , et see on meie tegevuse selline suurem vaade .
tööstusuudised eetris . Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist .
eelmise saatelõigu lõpetasime sellega , et rääkisime masstootmise nii-öelda vähenemisest ja ettevõtte siis arenduskeskuse poole liikumise fookusest . Kui meenutada korra seda tõuget , et millal see otsus tehti , et jah , nüüd me hakkame Tallinnas ikkagi liikuma natuke teise suunda ja vähendama masstootmist , et kui meenutada seda tõuget , siis mis see lõplik tõuge oli või mismoodi see moment välja nägi ?
jah , kui küsimuse pool on see , et see otsus kindlasti ei olnud tehtud kohalike juhtide poolt , et noh , selles mõttes , et kontsernis on selles mõttes , et huvitav , et need strateegiad on alati seotud suuremate liikumisega . Võib-olla ma olen kasutanud mõnel konverentsil sellist seost , et ütleme , Tallinn Ericsson Eesti tootmisega alustamine oli seotud 4G-tehnoloogiaga . et kui vaadata ajalist korrelatsiooni , et 4G-tehnoloogia tuli Eestis turule 2012, kus terve Eesti kaeti ära 2-3 nädalaga ja siis meie tootmisüksus alustati 2009, et noh , siin on selge korrelatsioon , et see neljanda põlvkonna mobiilside tingis vajaduse Tallinnas toota seadmeid Euroopa turule ja see on ka tehtud ja sealt see liikumine tuli . nüüd arenduskeskus kindlasti strateegilises vaates sai oma tõuke või mida küsiti selline stardi aastal, noh, võib nimetada 2015, kus 5G-tehnoloogia vajadused ja kogu selle teemaga tegelemine tingis selle arenduskeskuse loomise alguse väikeste sammudega, aga nüüd täna me oleme siis selles mõttes nii-öelda 5G-tehnoloogia alguses tootearendusega ja ka siis nii-öelda suurtootmisega, nii et ma arvan, et see strateegiline tõuge tuli sealt. Ja loomulikult vaadates siis seda tehnoloogia vajadust, et noh, nüüd meie jaoks võib-olla selline järgmine tehnoloogiline muutus oli see Katrain antennifirma ostmine, mis oli siin aastal 2018, kus Ericsson ostis ära antenni ettevõtte, pereettevõtte Saksamaalt ja siis selle tehnoloogia nii-öelda meie toodetesse integreerimine oli siis järgmine tõuge meie antenni kompetentsi valdkonna alustamisel. Sellised muudatused need on. Meil on täna selles mõttes hea meel, et Tallinnas on võimekus Ericssonis sellised asju vastu võtta, see on seotud olemasolevate tootmiste ja kompetentsidega ja ka arenduskompetentsiga, et sinna on mõnevõrra lihtsam juurde lisada kui päris uuest kohast alustada, et see on kindlasti see, mida siis kohalik juhtkond ja kohalikud juhid siin kindlasti arendavad edasi ja selle peale ehitavad siis uusi võimalusi ära kasutades uut oskusteavet Ericsson Eestis.
Kui eelmise aasta käive oli siin 606 ja eelnevalt oli seal paar aastat tagasi veel 815 miljonit, kui palju järgmise aasta käive prognoos on, kui saab?
No, ma ennustamisega ei tegele, et selles mõttes, et vaatame, aasta lõpus loeme kokku käive ja anname teada, eks siis.
Selline arenduskeskuse vaade tähendab seda, et hästi palju on vaja insenere, sellised kõrgema siis oskusega inimesi. Kuidas see vaade praegu on? Et ma saan aru, et kuskil jämedalt kolmandik Ericsson Eesti töötaskonnast on tegelikult ju praegu arendustiimis või noh, kuuluvad nii-öelda arendusmeeskonda.
Jah, raske on tõmmata sellist joonis, et noh, ütleme, meeskonnad on nagu ühised, et kuna aga jah, võime öelda, et sellist nii-öelda uute toodete valdkonnas tegutsed inimesi on ligikaudu kolmandik, võib-olla isegi natuke rohkem. Et see on see osa meie töötajaskonnast, kes tõesti vaatavad neid tuleviku lahendusi ja viivad need reaalses ellu, teevad nad tootmiskõlbulikuks ja valmistad ette siis nende toodete turul tulemise. Aga see tootearendus on nagu pidev, et see prototüüpide arv, mida me igas kuus nagu teeme, testime ja enne seda siis kogu see tegevus, et noh, kuna käibega seos siin oli, et te võite ette kujutada selle tootmisliini ümber häälestamine sellise väikse partii jaoks, mitu korda päevast seda tegema peab, et neid toota, et see kõik on see, mis viib, ma ei taha öelda efektiivse olla, aga liini või tootmisliini kasutamise efektiivus kindlasti langeb. Teistsugust tööd ja noh, me seda ei mõõdagi sellise kujulaga. Aga see on kõik ja sellega seotuvad inimesed, selle töö kvaliteet koostöö siis meie nii-öelda arenduskeskustega, et siin on järjest rohkem inimesi seotud sellega. Aga samuti on vaja need kõik asjad ellu viia, nii et ütleme, meeskonnas ka teine pool, mitte arendusega teotud inimesed on samuti oma oskuste poole veel teinud arenguhüppe ja samuti väga oluline meie jaoks.
Kui hästi te tunnete ennast selles mõttes Eestis, et kui hea on selliseid välisspetsialiste siia tuua, kui mugav see on, kui bürokraatlik see on, et kui...
No, täna olles täiesti aus, et võib-olla see on selline kahepoolne vaade, et me oleme oma värbamisega saanud edukalt hakkama. Meil on väga suur meeskond ka, kes tegeleb värbamisega rahvusvaheliselt. Et täna ma võin öelda, et kõik protseduurid ja tegevused on saanud tehtud väga hästi. Ainuke võib-olla, mis on viimasel ajal tekitab muret praegu, et loomulikult me ei tea, mis tulevik toob, et see on alati näha, aga täna selgeid piiranguid vähemalt IKT sektoris ja IKT sektor oli ka siin välisvärbamise kvoodi vaba, tänu sellele meil see kõik õnnestus. Võib-olla mida me täna tunnetame kõige rohkem on selline kuvandi küsimus, et hästi palju räägitakse, et see ei ole soovitud ja võib-olla see ka mõjutab neid inimesi, kes Eestis tulevad, et pigem on küsimus, kas Eesti on koht, kuhu tahetakse tulla. Täna ma julgen küll öelda, et see keskkond, mis on loodud Eestis, et noh, oleme siin kuulnud erinevad arvamusi, osad firmajuhid arvavad, et see ei ole, aga tegelikult kui me vaatame Tallinnat, vaatame Eesti sellist looduslikku keskkonda, kogu seda, et tegelikult Eesti on keskkond, mida väärtustatakse ka teiste riikide kodanike poolt. Eestit nähakse oma karjääri sammuna ja siia tahetakse tulla. Ja noh, tänu ka sellele, et Eesti on oma majandusarengus jõudnud sellele kohale, kus me oleme, et mõne riigi jaoks on see ka koht, kuhu tahetakse tulla täna. Samas me ei ole väga sarnased Skandinaavia, kindlasti on riike, kus on paremad tingimused, aga kindlasti nende inimeste, kes oma karjääri väärtustavad professionaalsed tööd, siis Eestis ollaks suure hea meelega liikumas, et ei ole üldse takistust. Ja võiks olla vähem seda negatiivset kajastust Eestist ka rahvusvaheliselt, seda väga jälgitakse ja töötajad ise rohkem küsivad, sest noh, tegelikult administratiivset takistusi täna ei ole otseseid veel kohanud, et kõik asjad on saanud tehtud ja selles mõttes ma arvan, et on hästi, aga pigem me võiksime olla ise rõõmsamad selle teema üle, et Eesti on koht, kuhu tahetakse tulla ja siin ei ole suuri muresid, vähemalt meie sektori vaates, et sektorid on ka erinevad, et eks siin on erinevad piirangud ka olemas riigi poolt kehtestatud. No täna vähemalt IKT-sektoris ma neid ei näe.
Kui Eestist ilmub välismeedias negatiivne kajastus, siis kui palju tuleb teil Ericssoni siis ütleme siis kas siis globaalsetele või kõrgematele juhtidele selgitada, et mis nüüd toimub?
Oleme ausad, et tegelikult ei ole. Väikseid uudiseid ei jälgita, pigem on ikka küsimus see, et kas meie e-riigi kuvand, kas meie IT innovatiivsus, et suurtes liinides, et see on koht, kus tuntakse huvi. Kas meil on täna väiksemaid poliitilisi kemplusi, seda ei pea seletama juhtkonna tasemel. Pigem on võib-olla see mõjutab meie inimesi, keda me palkame rahvusvahelised, nemad tunnevad selle keskkonna vastu rohkem huvi. Et Eesti on stabiilne Euroopa Liidu riik, et ei pea tõestama seda. Pigem on küsimus, et kas need ülesanded, mis antakse ja kuidas tegevused saavad tehtud ja loomulikult teine pool on siis see, et kuidas Eesti kui riik areneb meeleolus valdkonnas, nagu 5G, nagu viibimine kindlasti on üks selline märk, et see pigem tekitab küsimus, miks siis Eesti ei ole esirinnas enam, et noh, ma arvan, et sellises sõnumid on võib-olla olulisemad. Samas Eesti on suhteliselt väike turg, et oleme ausad, et me suurel turul märgatavad mõju ei avalda, aga me oleme oluline ja pigem tahaks olla turuna või Eestis olla oluline oma innovatiivsusega kui mahuga, et ega meil mahuga suurt võimalust ei ole.
Ja ma saan aru, et teie ja siis Ericssoni ettevõtte kogemustele tuginedes ei peame praegu sellise, kuidas mõtlen, mingisugusegi maine kahju pärast muretsema, et nii hulluks need asjad pole läinud. Et siin on ikkagi meedias vahepeal öeldud, et Eesti maine on annatanud ja me oleme liikumas suletuse poole ja mida kõike veel, et vähemalt Ericssoni kogemuses seda no, asjad nii hullud
ei
ole.
Ma ei näe seda teemat meie vestlustes sellele, noh, tõenäoliselt iga inimene teeb oma otsused, aga see ei ole täna mingil kujul teema laua peal, mida peaks arutama Eestiga seonduvalt.
Kui vaadata kohaliku tööjõuturgu, siis kuidas siit kõrgete või kõrge kvalifikatsiooniga inimeste leidmine on?
Eestis on väga kõrge kvalifikatsioon. Ainuke piirang on Eestis on vähe neid inimesi. Et ütleme, meie tegevuse üks, ma ei taha öelda miinus, noh, pigem on see võib-olla pluss, me teeme suurtes mahtudes, et meil on vaja rohkem inimesi ja see on raske. Sellepärast ka välis tööjõu toomine, just selle oskusteabe poole, mida nüüd vaja on Eesti ei suuda pakkuda. Ülikoolides kahjuks ka täna, just kui vaadates raadiotehnoloogia poolt, mis meil on üks osa, meil on tarkvara tehnoloogia, tarkvara arenduse pool on meil väga hästi kaetud ka ja populaarne, aga meie tegevus on vajalik ka siis nii-öelda kõrgsagedussignaalide teadmisi. Et seda poolt on vähem ja noh, oleme ka ausad, et ülitoolide poole peal täna seda valmistamist ka ei ole. Noh, võib öelda, et nõudlust ju ka ei ole. Noh, me tekitasime selle nõudluse ja ma arvan, see nõudlus on püsiv tänu sellele, et tegevusmahud on meil suured ja selline loomulik inimeste liikumine on, nii et noh, ma usun, nõudluse pool on nagu paigas ja loodame, et see tuleb järgi ka ülikoolide poole pealt. Aga eks ta jääb ikkagi rahvusvaheliseks ja siis osaliselt kodumalt siit Eestist, Eesti kohaliku oskusteabega inimeste värbamise peale. Aga täna jah, see pool on on see tänu meie väiksusele või millele, aga no, Eesti on väike. Et suuri liigutusi on keeruline teha ja noh, seda on tihti peale kätte löödud, et kui turul värvata 200 inimest, see juba liigutub turu, tööjõuturu hakkab seda segi lööma.
Ja mis peaks olema sellised, ütleme, Eesti hariduspoliitilised sammud, et aidata natukene järele neid siis võib-olla õppekavasid või tuua mingid õppekavasid juurde, et vastata siis suurte rahvusvaheliste ettevõtete või tootjate nõuetele või mis need sammud peaksid olema, et natukene meie tööjõuturgu paremini ette valmistada siis sellise kõrgema kvalifikatsiooniga tööturu jaoks?
Noh, mul on väga raske hariduspoliitikas anda häid nõuandeid, see poliitika on pika ajaaknaga ja pigem ei teeks, et see, mis ma välja tõin, oli võib-olla meie poolne nõudlus sellise oskuse järele, mis siin ülikooli poolt on jäänud, noh, tõenäoliselt ka selle tõttu nõudlus oli väike. Ma pigem ei näen seda, et süsteemne haridus teemaga tegelemine, loomulikult ka rahastamine korralik, et see annab nagu parima tulemuse. Ja tervikuna on jälle peame puudutama ikate sektori vaates, on tegelikult väga hästi meil ülikoolide poolt ettevalmistatud spetsialistide kvalifikatsioon. Et ma arvan, et peame nii jätkama. Loomulikult me ei tohi jääda nagu puhkama loorberitele, et selles mõttes, et noh, minu isiklikus seisukohast on väga tervitav ka see nii-öelda Tallinna-Tartu IT-vaheline väike konkurentsisituatsioon, et see kõik nagu viib edasi, et pigem on just see, et olla innovatiivne ja ma usun, meil on väga hea baas. Vaatasin ka täna ühte indeksit, mis on siis näitab, et Eesti inimkapital on väga hästi hinnatud. Kui vaatad nagu tehnoloogia näidet, siis Euroopa Liidu poolt oli selline, ma ei mäleta indeksi nime, aga põhimõtteliselt, kus meil on raskus ja meil on just võib-olla digitaalse tehnoloogia integreerimine tegevustes on meil puudujääk. Meil on head inimesed, meil on e-riik on väga hästi arenenud, aga tegelikult kui vaadata nagu tootmise ja tööstussektorit, et seal poole peal on just suur puudujääk, et noh, et see võib-olla oleks nagu suurem fookus riigil, et kuidas seda nagu kaasa tõmmata, kui hariduspoliitikas hakata suuri samme tegema. Ma usun, et hariduspoliitika mõistes meil on inimesed teinud väga head tööd ja ülikoolid on tasemel ja noh, alati saab ju areneda ja areng on nagu püsiv, et selle poole pealt ma pigem suunaks fookuse sinna digitaaltehnoloogiate kasutusele võtt Eesti ettevõtetes.
See on tõesti tõsi, et tootmissektor millegi pärast jääb natukene maha, et mis põhjusel see olla võib, et kas on hirm digitaliseerimise eest, uute tehnoloogiate ees või kuhu taha see võib jääda praegu?
Noh, raske põhjust välja tuua, et ega ta lihtne ka ei ole, selles mõttes, et oma kogemus ka näeme, et see eeldab siis sellist strateegilist otsust ja teistpidi ka siis kindlust oma tegevuse osas ja rahastamist, sest ütleme, see tegevus on osaliselt katseeksitus tänases seisus, et alati ei pruugi õnnestuda, et see tekitab selle barjääri, et alati ei ole kindel, et see tulemus on see, mida vajatakse, sest uued tehnoloogid on alati sellised. Kui on juba läbikäidud etapp ja on võimalus sarnast tegevust teha, et siis on ta mõnevõrra lihtsam ja väga raske öelda, kus need põhjused on, aga on väga häid näiteid ettevõtetes, kes seda teevad, aga võib-olla tõesti riigi poolt pandud meetmed selles suunas on olemas täiesti, et vaatame, kas nad liigutavad seda turgu, sest seda on vaja teha, sest järgmine variant on lihtsalt konkurentsist välja kukkumine, et ega tööstusettevõtetel ei ole palju variante. Globaalses majanduses ei jää ellu, kui seda suunda edasi ei vii.
Ma saan aru, et see ongi, olekski võib-olla sõnum siin ka teistele tootjatele, kes võib-olla natukene kardavad selles valdkonnas edasi liikuda, et tegelikult noh, lõpuks ei ole ikkagi pääsu, sest konkurentsivõime tuleb mängu.
Jah, ei ole pääsu kahjuks ja noh, ma ütlen, et ma ei tahaks olla mingil kujul digitaliseerimise, automatiseerimise häälekandja, aga tegelikult see elu on nagu palju lihtsam, et sa saad automatiseerida seda, mida sa tead ja kui sul ei ole tootmisprotsessid digitaalselt jälgitav, sa ei saa ka teha õiged otsused, et aga ma arvan, et Eestis on väga palju häid näited, nii et eks ta võib-olla on selline talupoja või maamehe tarkus, et natuke ootame, siis teeme, et noh, ma loodan, et see on nii.
Märkasin teie majandusaasta aruandes sellist toredat märksõna nagu smart manufacturing, mis on siis eraldi üksus, mis loodi eelmisel aastal, mille eesmärk on siis tegeleda digitaliseerimisega, automatiseerimisega. Mis see üksus täpsemalt kujutab endast?
No, see üksus on ellu kutsutud siis jah, selline, seal on kõik insenerid ja loomulikult kuidas ma nüüd ütlen, et me oleme, nii nagu ütleme, et meie teatud projektid, investeerimisprojektid on seotud siin teatud tarnijatega, ütle näiteks ABB robotid, mis on siis suurelt teada. Meil on seadme tarnijad, kes meile toovad tootmistehnoloogiat ja seda, aga lõpuks kõikide nende komponentide kokku häälestamine ja koos tööle panemine on see, mis on vaja majasisese teadmisega ja ellu viia. Et see üksus tegeleb siis kõikide nende protsesside vaheliste lülide õlitamisega ja käima panemisega ja vajalike arenduste ellu viimisega, et seal on see, kus me leidsime, et on oluline majasisesse oskusesse investeerida ja noh, võibolla siit eelmise jutu juurde ka, et noh, alati on see küsimus, kas on võimekus sellist asja teha majas, täna me näeme, et see on vajalik, sest turul ei ole 100% valmis lahendusi, need tuleb ka ise enda jaoks kohaldada, et selle üksuse eesmärk ongi viia siis tulemus heast väga heas.
See sama märksõna 5G, et siis nii-öelda järgmine etapp pärast neljandat G-d, et mis võimaldab siis nii-öelda kordades suuremaid andmemahte liigutada. Mis seisus me sellega praegu Eestis oleme?
Ja 5G on mõnes osas öeldakse üle haibitud, et aga samas jälle, ütleme 5G poole pealt öeldakse, et ta ei ole lihtsalt järgmine G. Ja miks seda öeldakse, on põhimõtteliselt see, et meie Ericssonis kutsume teda innovatsiooniplatvormiks, et põhimõtteliselt anda siis nii-öelda need suuremad kiirused, väiksemad hilistumised, mahud, asjade internet, mis sinna lisandub ja seda kõike nagu suuta teenindada ja loomulikult see kasutaja kogemus, et eile õhtul jäi silm peale Apple'i 5G telefoni lanseerimisele ja noh, alati Apple on selline tarnija, kes siis nii-öelda turul liigutab suuri masse. Et kui võrgud on olemas, siis ma usun, et täna see nii-öelda kasutajate ja hulk hakkab kasvama ja Apple väga oluliselt rõhutas kasutajakogemusele, mida nad nii-öelda 5G-ga rõhutavad. Et noh, ma arvan, et tulemus on täpselt sama, et me kõik, kes osales 5G-tehnoloogia loomisel rõhutad seda kasutajakogemust, on see siis, noh, ütleme, meie puhul on see inimene, kasutajaga väga palju me näeme ka selliseid masinate ja asjade interneti kasvu nende mahtude osas. Ja loomulikult võrk on selles mõttes, et tehnoloogiliselt parem. Tänast võrgumahtude kasvu juures olemasoleva tehnoloogia ei suuda seda teenindada või investeeringud lähevad suureks, on operaatorite väljakutse. Ja noh, öeldakse selles suures pildis, et 5G-tehnoloogia annab 10-kordse kulueelise selle nii-öelda ühe infoühiku ülekandmisel, et see on see nii-öelda alusjõud, aga kuidas kasutajad seda platformi nagu tööle võtavad, ka Apple eile näitas seda, kuidas see sama telefoni peal mänguri võimekus, ütleme, või seadme võimekus ületab kõik tavaarvutid, et noh, see on nagu areng, mis juhtub, et selles ja võimekus kokkupanemine väikses seadmisse, me ei tea veel, kuidas seda kasutatakse, aga ja elu on näidanud seda, et 5G-turud, võibolla näide kõige rohkem Lõuna-Korea baasil, et kasutatakse keskmist allalaadimiskiirus 700 megabiti sekundis, et noh, ma ei tea, kuhu see pannakse, aga leitakse kasutus sellele, nii et selles mõttes ma usun, et kui võrk võimaldab, küll kasutus leitakse.
Aga vaadata seda meie teekaarti aastani 2025, siis kas hakkab massiline ülemine toimuma 5-6 aastaga nüüd?
5G peale? Jah. Ma arvan kiiremini. Et niipea kui võrk on saadaval ja noh, sõltub ka nüüd meie võrguoperaatorite 5G signaali väljaandmistrateegiast, et väga paljud 4G seadmed, mis on täna paigadatud, on tarkvaraliselt viidavad 5G võimekuse peale. Küsimus on ainult sagedusressursist, et kuna sagedus on suhteliselt täis kõigil operaatoritel, keegi ei taha panna ressurssi sinna, kus on vähe kasutajad, et noh, terminale kui ei ole või telefone veel või kasutajad, siis kindla peale ei taheta panna, aga selline dünaamiline spektrumi jagamise võimalused ja need tulevad tehnika poole pealt, nii et ma usun, et noh, vaadates Sveitsi näidet riigina, siis Sveits suutis ühe aasta katta terve oma territooriumi, nii et noh, Eestil ei peaks olema ka see raske, kui on eesmärk, et see oli siis kaks asja, saavutati katvust maapiirkondades ja saavutati kiirus siis tiheasustuses, et see on see, mida lahendati. Et loomulikult see kasutajakogemus siis need katuspiirkondades ei ole sama, mis on tiheasustuses, aga ma arvan ka Eesti näite põhjal, et kui me suutsime Eestis 4G ka katta terve riigi 2-3 nädalaga aastal 2012, et noh, miks see peaks teistmoodi olema siis praegu, et tehnoloogiliselt võib, ambitsiooni küsimus. Ja noh, loomulikult täna ei ole saanud seda ambitsiooni keegi näidata, kuna litsentsid ei ole välja jagatud. Et noh, Eesti on siis selle tänase Euroopa Liidu tagumise osa sees, kellel ei ole litsentsi jagatud, et täna me oleme sellised nii-öelda tagantulijad. Loodame, et me leiame siit ka oma eelise, et miks me hiljem alustame, aga jah, võiks selle teema ka avada Eestis. Et täna me ainult räägime, meil on testivõrk, on Tallinna Tehnika Ülikoolis kasutuseks, aga ikkagi nii-öelda reaalset võrgukogemust ja neid innovatsiooni asju on raske niisama ette kujutada. Me võime rääkida väga ägedatest kasutajalugudes siin, tunnetusest, lühikesest viiteajast, isesõitatud autodest, noh, tahaks isegi mainida kaug opereerimistest või ütleme, noh, see oleks nagu väga ekstreemne teema. Aga põhimõtteliselt tehnoloogia mõistes, jah, et tehnoloogia kätte andmine ühiskonnale viib need arengud ja võib-olla seal Targa linna professuuris oli ka see teema, et ka linn on innovatsiooni platform, et kui panna kokku linn ja 5G, et need arengud, mis siin on võimalikud, on väga, väga erinevad, et küsimus on puhtalt nii-öelda kasutajate võimalustes ja suundumustes, et millises suunas minnakse, et riigid liiguvad erinevalt täna. Aga selgelt täna Aasia, Hiina, Jaapan, Korea, Ameerika Ühendriigid ja mõned Euroopa riigid on täna väga selgelt eest ära liikumas selles valdkonnas, et selgelt investeerides taristusse, nii-öelda uue põlguna taristusse, mis on 5G.
Kuidas meil lähiriigid, naabrid, Läti, Leedu, Soome, Rootsi paistavad siin?
Soome oli EU raporti esirinnas kõige suurema katvusega, nii et Soome on alustanud seda. Loomulikult meil on siin sageduspiirangud naabriga seotuvalt, aga noh, Soome on suutnud selle ära lahendada litsentside osas. Lätis on litsentsid välja antud. Ma ei ole väga suurt katvust, nagu ma ei ole Lätis käinud tükka aega, nii et ütleme, Läti on litsentsi poole pealt kindlasti olnud kiirem, ta oli ka ära märgitud raportis. Väga suurt katsutust me ole näinud Läti poole peal, aga jah, ütleme Sveitsi ja noh, turud nagu lähevad. Sellemast Taani oli vist üks viimaseid, kes litsentsid andis ja väga kiirelt on näha kogu maad katvat võrku. Noh, Taani on võrreldav geograafiliselt nagu Eestiga, et ei lähe väga kaua aega, kui nad selle suudavad katta. Võib-olla jah, sellist kasutusstatistikat on täna vähe, et põhiliselt me oleme näinud Ameerika turgu, noh, kindlasti Hiina turg on suur, ja Korea, et kus need kasvud on nagu muljet avaldavad seal miljonites kasutajates aastaga, mis lisanduvad. Ja noh, meie projektsioonid Ericssonis ütlevad, et 50% trafikust või liiklusest on 5G võrkudes aastaks 2025. Et, noh, paratamata on see, kuna meil on ka 2G võrgud täna tänu seadmetele, siis osa liiklust jääb, aga niipea kui terminal on võimeline, noh, täna ise ka, kui oma ekraani vaadata, siis 3G võrku väga palju enam ei näe, kuigi ta meie ümber, et telefon on kogu aeg 4G võrgus, nii et eks see efektiivsus, akukasutus ja kogu see kogemus on parem.
Meie saateaeg tüürib lõpupoole, ma küsin veel viimase küsimuse ja see puudutab koronakriisi, mis on meil kevadest alates Eestis olnud üle maailma. Kuidas nüüd see periood Ericssoni jaoks on olnud, et ma tean, et üks mure, mis väga paljudel tootjatel oli ja Ericsson globaalse ettevõttena samamoodi, üks mure oli tarnahela nii-öelda töös hoidmine või kindlustamine, et see ikka toimiks ja kõik laabuks. Kuidas see kindlustamine teil käis või mis te tegite siis täpsemalt?
Noh, kõige lihtsam kindlustamisvahend on see, et tõstame varud suureks. Eks see alati peab olema, et kui sul on varutud, siis elad ka raskemad ajad üle, aga loomulikult see ei ole lahendus ja eks me siis nende tarnijate kindlustamine, tarnijate paljusus ja kogu selle situatsiooni jälgimine, et need inimesed, kes sellega tegelevad, on näinud suurt vaeva, aga jah, ikkagi ka varude poole peal me näeme, et varud on kasvanud, et see oli üks selline meetod ja noh, alati kõik teavad, varudega on omad probleemid, et kuidas neid nagu hoida nagu õiged et, ja sellises nii-öelda dünaamilises keskkonnas, et eks seal on ka omad negatiivsed pooled. Aga ütleme niimoodi , et tarned on liikuma saadud , sellised nii-öelda šokkidest on üle saadud , eks on kohaldatud ja , ja noh , ma arvan , täna selle poolega suuri probleeme ei näe . pigem võib-olla , mis see koroonaviirusest tingitud majanduse ümberkujunemine , noh nimetaks seda niimoodi , et loomulikult ka majanduslangus , meie sektoris on tinginud ikkagi suure nõudluse , et me oleme oma klientidele tarnimas lisaseadmeid , mahtusid suurendanud ja teine pool sellest on siis see , et kuidas oma tegevust nagu töös hoida . loomulikult nagu kõikides teistes firmades meil kodutöötamine on selline valdav trend inimestele , kes seda saavad teha ja tegevuse meie laborites ja tehase poole peal töös hoidmine on selline kriitiline , et seal me kindlasti oleme kaotanud efektiivsuses selles mõttes , et oleme nende ennetusmeetmetega püüdnud hoida põhitegevus töös , et meil võimalik viiruse mõju oleks väga väike , noh näitena võime tuua , et me täna kasutame mitte töökohal liikudes maske ettevõtte territooriumil , see on selline soovitus firma poolt , noh soovitus on täna vist , ma ei saa öelda , kohustus on , aga meil on soovitus kasutada ja see on puhtalt sellepärast , et võimalik nakatumist vältimiseks töökohal , et me suudaksime jätkata oma tegevust , et inimesed on sellega väga ilusasti kaasa tulnud , on arusaadavad , tervise hoidmine on tähtis , me ei ole kontoripindasid avanud rohkem kui 50% sel aastal , tõenäoliselt selle aasta lõpuni me ka seda ei tee , me ei ole seda vähendanud praegu , aga jah , on õpitud nagu uusi meetode , osadele töötajatele on see lihtsam olnud , kes on töötanud rahvusvaheliselt , meeskonnad , kes on kogu aeg kaugtööl olnud , teiste puhul on võib-olla õppimiskõver kõrgem olnud ja kõikide puhul ei saa rakendada seda metoodikat , nii et aga jah , meie põhifookus on läinud sellele , kuidas hoida tegevus puutumatuna .
kas mõni tarnija tuli välja ka vahetada ?
ütleme , see on nagu pidev protsess , et ma nagu seda ei ütleks sellega viirusega seotud .
ma just mõtlesingi , et kas viirusest tulevad , keegi jäi näiteks tarnetega hätta või tuli mingeid muid
probleeme ? selline kuidas on , duaalne või mitmene lähenemine kogu aeg olnud , et eks see on nagu paratamatu , et tarneahela tagasilöögid juhtuvad , selleks peab valmis olema , nii et me seda oleme püüdnud vähendada juba enne koroonakriisi , aga eks on jah , kehvemaid stsenaariumeid ja raskemaid , aga ma arvan , et üldiselt noh , vaadates ka seda majanduse käekäiku , et tegelikult see taastumine ja kohandumine on toimumas suhteliselt edukalt
kahjuks on meie saateaeg läbi saanud , suur-suur tänu saatesse tulemast ja Ericssoni käekäigust rääkimast .
suur tänu ja edu kõigile ka kuulajatele .
järgmine saade on eetris juba kahe nädala pärast . Äripäeva raadio